Du skriver om myr. Du mynt her I dag? Det lyd. Hører jeg ikke noe? Det? Det når sendingen starter med lyd? Jep. Diagonalplog, var det der vi skulle begynne nå? Hva det som var problemet med den spissplogen som vi hadde forrige gang? Helt utfordringen da. Noen av dere som husker det? Jep. Og så var det en ting til. Hvis du kjørte på noe, så fikk du plogen inn under bil. Og det ikke gunstig. Så den ble stort sett brukt da på høyfjellsveger på fjellet. Og små kommunale veger. Diagonalplogen, det den som mest brukt. Jeg kan si at det en sånn fellesplog da, at du bruker den da både på småveger og større veger. Brukes på de fleste veger, står det. Det stor kastlengde. Det vil si at du da har en bra utkast her, ut på siden. Så kaster den kun til høyre, altså gunstig for trafikken I forhold til den spissplogen som da kaster til hver side. Men det litt ugunstig ved smale og svingete veger. Og da det den der spissplogen som da mest greit å bruke. Elementplog. Det plogen eller plogskjøret består av elementer som kan bevege seg uavhengig av hverandre. Da ser dere ikke at det delt opp her sånn. Og følger ujevnheter I vegbanen og fjerner bedre snø I sporet. Den her, den har ikke disse elementene. Her det kun skjæra som eller slitestål da, som delt opp. Alt dette her sitter på samme ramme. Det ikke vet forskjell på så sliter seg her og sånne ting, og hva de forskjellige enhelt deler på plogen her. Dette her utskiftbare deler, så her slites. Så her skifter du ut og setter inn nye, eller du kan sette inn noen som har litt endret, at du kanskje har noen sånne småtagger eller et eller annet sånt nede her. Dette en sånn klass skvettlapp som da sørger for at du da ikke skal få alt for mye da snø fremover og ha det bakover og mot frontruta på bil. Og så har du markeringslys her sånn. Som skal vise da hvor plogen Hvis du møter en snøplog langs vegen, og så det du oppfører deg da? Hvis den da kommer langt over gulstripa, han har gule blinkende varselslys, Men hvem det som for så vidt har retten på si side? Det du som holder kjørefeltet ditt, eller det du som, eller han som kjører plogen langt over? Som har retten på si side, eller? Nei, egentlig ikke. Det gul varselslys, det egentlig kun... Det fritar ingen for å bryte trafikkregler. Det gir bare noen en oppmerksomhet, altså at du skal være oppmerksomme på at nå det noe arbeid som skjer på vegen. Men du må følge trafikkregler. Men alt I alt sånn til å vise hensyn og hva han driver med, så vil de fleste av oss vil da kanskje sakke ned på farten eller legge seg da litt til høyre hvis det mulig. Men når du har gule varselslys på, så fritar det ingen for å bryte da De bærer noe. Ja. Bryter de vanlige trafikkreglene. Elementpluggen som sagt, her sitter dette her opplagret. Det vil si at hvis du kjører på noe også, så vil dette her sprette opp på grunn av at det fjørblastet. Og du finner nå elementplugger som da har en annen finere inndeling. Denne her vel delt opp i 1, 2, 3, 4 elementer. Og som det står, ikke sant? Hvis hjulsporet sånn her og her, så vil de da følge hjulsporet i stedet for en vanlig plug som da helt rett her sånn. Så det her villig til å komme og søke ned i hjulsporet. Sideplog, det den her. Det øker ryddebredden på brede veier. Den kan svinges inn, det vil si at den kan svinges bakover sånn. Og den sitter feste da på lastebil mellom frem- og bakakslingen. Det som ikke så bra med denne her, det at det kreves en god del trening med å kjøre, eller så ligger den og rir på rekkverket, og du har sett på rekkverket. Neste gang du kjører, så ser du at på hver sånn stolpe, så har rekkverket en liten bue. En liten bolk, da. Og det på grunn av at de da inn på rekkverket, enten med den plogen der, eller den plogen der. Da presser du rekkverkskinnet ut, og så får du en bue da over hver stolpe. Og det ikke optimalt. Slapselementer. Dette et krav på salteveg. De sitter og fester bak på plogen, og kan da styres hydraulisk. Det egne slapslameller bak skjæret som tar slaps og sørpe, utstyres med gummiskjær som følger vegbanen bedre. Og her ser du at det her også delt opp i seksjoner, eller biter, og når du får satt press på dette her, så vil disse her da bøye seg, og der det hjulspor, så vil de da gå egentlig rett ned, og så ta unna det som da i hjulsporet. Men det blir syndes litt mot dette her, for på alle salte veier så skal det brukes. Det noen som vet hvorfor det ikke brukes så ofte, eller at entreprenøren da kanskje sluntrer litt unna? Noen som har noen formeninger? Helt riktig. Mye, det blir forholdsvis mye slitasje at dette her til gummi, og alt dette her da koster. Det samme med de skjæra her, eller de slitestålene på ploga, de må da koste en god del penger. Men i forhold til å stille inn en plog, og stille inn alt utstyret, så kan nå entreprenøren da spare en god del kroner med å ha et utstyr som fungerer riktig innstilt. Underliggende skjær monteres under lastebil og kan brukes samtidig med brøyting for å redusere oppbygging av såle. Kan brukes til høvling av mjuk snøsåle. Det vil si at dette her ikke det du skal bruke når det har blitt hard is. Du kan bruke det hvis du da litt sen ut med brøytinga, slik at du har fått da kjørt til en såle, men her ser dere, her det da antageligvis ført i salte litt før snøfallet, så her har ikke snøen fått feste seg til underlaget. Men alt dette her, det fordyrer drifta, for du må bruke en god del mer liter med diesel per time på å kjøre ned dette her sammen med plogen som du har foran. Dette her en sånn slapslamell som da sitter på en veihøvel som da blir brukt for oss å fjerne slapset. Stort sett så det da i kombinasjon av med plog og sånne ting som at det blir brukt, men det kan bli brukt liste for eksempel da kommer på snø og så har de da ikke fått brøyt unna alt før det begynner å regne så at du har mye slaps. Men det ikke så mye brukt, som sagt, som den plogen med slapselement. Børster det neste. Så noen da plasserer under en lastebil på samme måte som det der underliggende skjæret. Kan den bruke også for børstevekk det som av snøslaps. Her ser dere noe som var på bruk på Riksvegg 4 på kontrakten på Landhadeland. Den som begynner på Einavold og går inn mot, skal vi se, det stryken det heter der, det grustaket. Det var en sånn prototype som ble utviklet av Øveråsen til bruk på veg. Den fungerte for så vidt ganske greit, men nok en gang så har det dette her med slittasje, som du var inne på i forhold til de der gummilamellene, at dette her det slites, og det forholdsvis dyr drift. Men det som positivt med det at du kanskje da slipper å ha på alt for mye salt, du reduserer miljøkostnaden der, eller miljøbelastningen, og så slipper du da kanskje en sånn overfart med en plog med sånn slapselement. Jeg ikke 100% sikker på om dette her vært videreført nå, men i alle fall så det den samme entreprenøren som har den kontrakten nå, som dette ble satt i gang, så skal det bli interessant å se nå utover høsten og vinteren, om de kommer til å videreføre dette her. For dette jo utstyr som egentlig da vært i, altså primært utviklet for oss å holde lufthavn eller rullebanen og regne og sånne ting. Utstyr for brøyting, gang- og sykkelveger. Hva som viktig der? Hva som er viktig med utstyr som skal brukes for å brøyte eller ha vedlikehold da til en gang- og sykkelveg?
Smalt nok,
ja. Og så lett nok. Det ikke kanskje det store problemet på vinteren som når det tæla, men spesielt på våren for eksempel, når du skal drive med vårrengjøring og sånne ting, så det ikke noe særlig å komme med en diger lastebil eller en diger traktor med noe feiestyr som da kanskje veg 20 tonn og som har et akseltrykk på da 10 tonn. Viktig å bruke egnet utstyr. Driftskjøretøy skal kjøre på det arealet som skal brøytes. Trafikanter skal kunne benytte vegnettet på en forsvarlig måte, også under brøyting. Og som i Tyskland så det delt opp litt annerledes. Der det det de store hovedvegene som går rundt byen. Og så det da sånne små bondestraser og landestraser som da inn mot, kan du si, mindre byer, og da det de som brøyter de to vegene der, som da har ansvaret for, kan du si, bykjernen og gang- og sykkelveger. Det vil si at da kan de tilpasse utstyret til gang- og sykkelvegbrøyting, og der det trangt. Sånn som her så det bare en entreprenør som da har for eksempel hele Gjøvik, så han brøyter da både fylkesvei 33, han brøyter fylkesvei 110, som da går oppover mot Raufoss. Og da blir det ofte brukt, kan du si, det utstyret de ellers har på roda, og da det kanskje av og til litt for stort. Da blir det en del skader og slik. Høvling av snø og isdekke. Hensikten er å etablere jevnt snø og isdekke. Redusere snø og ishålet, uthøvling, nedtaking av brøytekanter. Før i kontrakta så sto det der at det skulle være et minimumskrav i forhold til spordybden på en snø- og ishålet. Det vil si at den sålen kan være en halv meter tjukk, den bærer ikke sporet her, var mer enn 2-3 centimeter. Men det har de gått vekk fra, slik at nå står det makskrav i forhold til tjukkelsen på snø og ishålet utenfor spor. Hensikten som sagt, etablerer jevnt snø og isdekker, reduserer snø og ishålet og uthøvelig nedtaking av brøytekanter. Det driver den med her sånn. hvorfor gjorde den det? I forhold til de første forelesningene som jeg var innom. Det for å sikre at vattnet renner av vegen og ut i grøfta. Derfor er det veldig viktig å få ut de brøytekantene her. Slik at den da, at da vattnet har en passasje, slik at det ikke blir liggende i vegen her. Snø- og isrydding utføres etter snøfall og utført brøyting, nødvendig for å fjerne snø som ikke kan tas med plogen og opprettholde sikt. Snørydding foregår med trakt og hjulast eller fræs. Snø- og ishøvling med høvel, manuell rydding i leskur, trapper og lignende, opplasting og bortskjæring av snø til godkjent deponi. Jeg vil se at disse snørankene som dere så på de forrige plansja i siste forelesningen, de da blir fjernet på den måten her. Og her ser du at det en oppsynsmann som da går med. Han kunne kanskje ha hatt litt mer verneklær, men det noe sånn som det. For her kan det jo ligge diverse ting. Ikke folk kanskje her, for her ser du at her det gått en fræs på forhånd og fræs opp en ranke. Men det har jo vært eksempel på hvor folk da har sovnet i sånne snøfonder, og da vil du ikke komme inn en av deg der. Det kjøres bort av godkjent deponi, og da det jeg opplasser med julas eller fræs, godkjent snødeponi med, eller snøsmelteanlegg. Dette her var vel et snøsmelteanlegg som NCC, tror jeg, hadde på sitt... Nå får du lyser henne. Det bare på grunn av at jeg opptatt her. Sikkert opptatt nå. Da kan jeg. Et sånn snøsmelteanlegg som NCC hadde på Kaja i Oslo, det lå der noen vinterer, men jeg tror driftskostnadene har vært for store, for der smelte de da snøen ved hjelp av varmen som var i havet, antageligvis en sånn varmepumpe eller gjenvinningsprosess der, så de fikk utnytte da den differansen på temperaturen. Og så var det vel rense, og så var det da sendt ut i havnebassenget. Før så var det bare tippe lastebiler direkte ut i havnebassenget, men det liksom ikke den måten vi gjør det på lenger. Så jeg vet i Gjøvik her så det et stort snødeponi som ligger oppe på en gar som heter Revol, som da ligger oppe langs fylkesveg etter andre, all det som Vestre Totenveg, som går oppover forbi Kåperi og Fusetenga. Så der blir det mesteparten av snøen kjørt. Siktrydding. Snøver som hindrer sikt må fjernes. Siktrekanter må holdes åpne ved trafikkøyer, veikryss, fotgjengefelt, inn- og utkjøringer. Og det som vi viste deg på det første bildet, i forhold til hvor viktig det å få vekk snøen da, i nærheten av fotgjengeroverganger. Og her ser du for så vidt ikke så mange når du kommer ut i krysset, og det kan komme noen da på den gang- og sykkelveien. Friksjon. Hva friksjon? Friksjon motstand mot glidning mellom to flater som berører hverandre. For eksempel. Tror du det bra friksjon på at det dekket der? I forhold til snø? Nei. Det helt blankslite. Du ser korden jo på vei til å komme fram. Her har du mye bedre friksjon. Neppe noe som vi tillater å bruke på vegene våre, så det vel hentet fra en rallybil, tenker jeg, og isbygger. Våt veg. Det har en friksjon fra 0,4 til 0,90. Og tørr veg fra 0,9 til 1. Det ikke noe som 1. Det bare tangerer. Det kommer aldri til å være igjen. Vet dere hva friksjonen i vikingskipet når det bra is? Våt is, det fra 0,05 til 0,15, og tørr is fra 0,15 til 0,30. Hva vet jeg hva friksjonen I vikingskipet Ja, vi gjør noe vi ikke vet da.
Tipper
jo. Ja, eller?
Søker.
Da bruker vi?
Internett.
Da googler vi. Jeg tror den 0,11 eller 0,12. Men jeg kan nå sjekke det for å bare være sikre. Det friksjon I skøytebane. Nei, men I hvert fall fått med fortalt at det 0,11. Og da når våt is 0,05 opp til 0,15, da sier det seg selv at da det ikke mye feste. Og dette her og da jeg var inne på førre gang, at de har underkjølt regn og regn som fryser på bakken, da blir det sånn som at det ikke bare mildvær som kommer på en snødekt vei som gjør det sånn. Og da hjelper det litt å ha pigger, men piggfri vinterdekk, det ikke noe særlig. Jeg har selv vært med og kjørt friksjon, men jeg hadde en sånn Toyota Yaris, nei, Avensis, stasjonsvogn, fremhjulstrekk, med en diger sånn friksjonsmåler bak, som hang på diverse på trekkroken og held på tilhengefest og inn I ramma. Og skulle kjøre da fra landingskrysset oppover mot Alm, mot Kolbu, og kom sånn midt opp I bakken. Da kom ikke jeg frem lenger, for han var for baktung, og det var nesten sånn som det var der. Og da var det jo en gubbe da, som stod utenfor huset sitt og tok vekk den og snøret, så han gliser ganske godt når jeg prøvde å lirke meg ned bakken der. Det ikke noe særlig, altså. Det svineglatt. Så det ikke ute og kjører, og det ikke kommer ut noen sånn vei, så da burde jeg ta en vurdering. I forhold til det tilrådelig å kjøre videre, eller kan jeg da bare kjøre innpå, så vente til det kommer noen som da strør. Det veldig viktig, og sant, når du kjører buss og slik ting, så traff jeg på en bussjåfør som stod på toppen av en bakke, og han tørte ikke å kjøre lenger på grunn av at det var glatt. All ære til han, tok ikke noen sjanser, ventet til at det kom... noen som kunne strø, for da var forholdet slik at selv om den hadde hatt kjettinger, så hadde det kanskje hjulpet litt, men da var det så hard og blank is at det hadde kanskje ikke virket noe særlig. Så husk på det at det ingen skam å snu, som det heter, og det heller ingen skam å stoppe og vente på at du da får et bedre før. Og hvis det kommer over noe sånt nå, så går det an å ringe. Det sikkert noen som har ringt før det kom, men ringe 175 det vel, vegtrafikksentralen, og sier at det her det glatt. Og hvis det en lite trafikert veg, så det kanskje det ikke de første som ringer. Og derfor så jeg litt sånn overrasket over folk, ikke sant? Hvis det ikke ligger da, for eksempel på en riksveg, og så det en brøytekolonne foran deg, eller en brøytebil, og vegen ser for så vidt grei ut, så begynner folk å kjøre forbi. Det jo greit nok, det forhold til han driver med etterrødding, for eksempel. Men hvis det en saltbil, så den jo ute på en grunn. Det jo på grunn til at kjøreforholdet foran den saltbil dårlig. Og da vil det forhåpentligvis da bli bedre. Og hvis den bruker sand eller varme, altså den fast sand, så vil den effekten da bli øyeblikkelig. Av tiltaket, så da lønner det seg å ligge bak, så ikke kjøre forbi sånne kolonner. De prøver å komme seg til side og slippe forbi trafikken hvis det plass, og de føler at det tilrådelig å sende forbi trafikken. Hvorfor friksjonsmåling? I håndbok R610 det satt krav til hvilken friksjon vi skal ha på vegen, strøralle. Eksempel på friksjonskrav i vinterdriftsklasse D. Friksjon skal være større enn 0,25. Og her det da en friksjonsmåler. Jeg vet ikke hva slags type at det her men vi har også noen sånne litt mindre friksjonsmålinger som da sitter bak, hvor det to hjul, hvor det ene da har en litt mer motstand enn det andre, så da blir friksjonen målt utifra når det slipper det ene hjulet. Hvordan forbedrer vi friksjon? Det ved sandstrøing, sånn som det øverste bildet, og så det ved salting på det nederste. Sandstrøing, generelt om sandstrøing. Når skal det strøs med sand? Nei. Når krav til friksjon hentet til vinterdriftsklasse ikke oppfylt, ved værhendelse som tilser at det blir glatt, friksjonsveider under krav, skal gjennomføres preventive strøtiltak under snøvær, som tilsier brøyting, det ikke krav til friksjon eller sanding. Metoder for sandstrøing, det fast sand, tørr sand og saltblandet sand. Når det sand, så det at det egentlig en sånn friksjon, lurer på om vi bruker 0,04. Det vil si at det en del finstoff inn. Jeg vet kommunene, de bruker enten det 2,6 eller 4,6. Det noen som har noen tanker om offer vi da bruker 0,4? Hva det reklame for på TV-en av og til? Helt riktig. Det steinsprut. Hvis du bruker 0,4, så kan du da tolerere stein som da har 6 mm i størrelse på grunn av at den kan dette langs rista når den skal da sorteres. Hvis du bruker for eksempel 2,6 eller 4,6, så vil det da være mye større steinpartikler som da helt riktig fester seg i dekka, og så kommer det opp en viss hastighet, og så slipper dem, og så får du dem da i frontruta. Og det ikke bare hvis du ligger bak, du kan ligge, det bør ikke være noen foran deg, så plutselig så får du en steinsprut av den bilen som kommer imot. Det kan helt sikkert sett hvordan panser og frontruten kan se ut på biler. Men, fastsand da, det det dere ser her. Og tørr sand og saltblandet sand. Det de tre mulighetene. Fast sand, kjennetegn, varmt vann, sand med finstoff, kaldt underlag. Maks strøhastighet 25 km i timen. Og den øker friksjonen med 0,2 til 0,3 og har lang varighet. Det vil si at sanda kommer da ut her, så blendes den da med varmt vatten, og så synker den litt ned i underlaget, da, som enten av snø eller is. Ser det ikke det sånn? Og da blir den sittende akkurat som et sandpapir. Friksjonen god, selv om det passer en hel haug med vogntog. Tørr og saltblandet sand. Saltinnhold skal kun benyttes for å hindre at sandet fryser på lager. Overdreven salttilsetning kan føre til sporet og ujevnet vegbane dersom man har ishålet, og et saltforbruk som like stort som et ordinært salttiltak. Og det som faren da med å bruke for mye salt, ikke sant, det vi prater på at du kunne få en sånn mette saltoppløsning som gjorde at vegen da blei glatt. Så det eneste som skal bruke at du skal ha i da salt nok til at det ikke fryser da på lager. For det vanskelig å få inn nok tørr sand eller grus på sommeren og høsten. Slik at den da har lav nok fuktighet, slik at den ikke fryser til når det blir kaldt. Øker friksjonen med cirka 0,10, avhengig av utgangsfriksjon, begrenset varighet på vei med mye trafikk høy fart. Varighet kan påvirkes av andel tungtrafikk, fart, ishåndsruhet, fall på veibanen, vind, nedbør og rim overising. Det som skjer, jeg tror det hvis jeg da legger ut, la oss si, sånn tørr sand da, på en veistrekning, og så kommer det et vogntog som har sånne skvettlapper over hele hengeren bak. Hva som skjer med den sanden da? Den blåser bort, den belignes i grøfta, har null virkning. Så du kan si at det kanskje etter en 2-3 vogntog, så den der effekten med vanlig tørr sand, den nesten helt borte. Når du for eksempel da har, spesielt på is da, og med at entreprenøren da skal holde friksjonen innenfor et gitt krav, så vil si det at han må jo finne den måten som han kan gjøre at det på, både som mest økonomisk for han, og som gjør at friksjonen blir ivaretatt. Hvis han vil kjøre skytteltrafikk med strøbiler, så må han bare gjøre det, men da bør han kanskje investere i en sånn fastsatsbeder som gjør at du får litt lengre varighet av strøtiltaket. Oppsummering av effekter av sanding. Friksjonstilskudd på fast sand, det 0,2 til 0,3. Og varighet av tiltak, ca. 2000 kjøretøy. Tørr sand, det friksjonstilskuddet ca. 0,1. Og varighet av tiltak ca. 100 kjøretøy. Jeg tipper at det kanskje litt i overkant hvis vi da prater om trailere som kommer deg 80 km I timen. Men jeg har fått noen sånne forhåndstall. Så jeg rekker det, strøing av fastsand. Det lang tid før friksjonen begynner å duppe. Her det kort varighet. Du må gjenta tiltaket. Som da igjen koster penger. Bruk av sand I de ulike vinterdriftsklassene generelt. Sand aktuelt som friksjonsforbedrende tiltak I alle vinterdriftsklasser med unntak av DKA. DKA, det var den høyeste, for eksempel veien fra Oslo opp til Gardermoen, eller I 18 vestover, eller E6-en da, nedover mot Østfold. Eller andre større veier rundt andre byer også. Under en værhendelse som fører til glatt vei, skal det gjøres tiltak helt til man oppnår godkjente føreforhold. Eksempelvis regn på snø I isålet. Under snøvei det ikke satt krav til sanding. Og det var det vi har pratet på litt før, at hvis du da kjører brøyter, ikke sant? Og du vet at du skal komme 2 timer etterpå, Da det ikke noe vits å legge ut hverken sand eller noe sånt nå da, for da forsvinner det ut I grøfta ved neste brøyte gjennomfart. Men så fort snøværet slutt, så skal han da tilstrebe og få da godkjente føreforhold så fort som mulig. Og der det krav om da I kontrakten. Ved værhendelse som tilser at det blir friksjonsveider under krav, skal det gjennomføres preventive strøtiltak. Eksempel overgang til mildvær når man har snø eller isåle på vei. Og preventive da, tiltak det at du for eksempel da, på en vei som da har barvegstrategi kjører ut da, salt på forhånd. Og derfor så kan det se litt sånn dumt ut at det kommer da en saltbil og legger ut salt klokka 11 om kvelden når det for så vidt klarvær og helt tørt og fint. Men det kanskje alle litt klar over, at det for eksempel begynner å snø da ved en 3-tida om natta, og da det for å hindre at den snøen fester seg til vegen, og du får da snø eller isåle på vegen. Sanding av miljø. Sanding kan føre til støvplager, står det. Oppslag i en grøfte og stikker når det kommer. Det sikkerhetsrisiko for tohjulinger. Så det økt behov for renhold. Se hvordan det ser ut her. Har du problemer med å kjøre en elsparkesykkel hjemme til fra byen, så blir det ikke noe bedre når du kommer ut fra dette her. Det krav I kontrakten at de skal feie at det her noen plasser 15. april, andre plasser 15. april eller 1. mai. Og det som skjer at mye av det fine hele utstyret som de bruker til sånn feying og slik I tettbygde strøk, det ganske dyrt, så da det en entreprenør da, som har flere kontrakter, så begynner han kanskje da I Østfold, og så går den gradvis oppover, og hvis våren da kommer tidlig oppe her, så blir at dette her liggende alt for lenge. Det kan sikkert stått og vente på bussen, hvor den bussen har kommet inn og åpnet opp døra og slipper litt luft fra bremsen. Da ikke akkurat særlig hvis det ligger for mye sånt, for det blir helt grått. Det ikke noe særlig for dem som da ute og går, hverken for om du da ikke har noen bevegelses... problemer, men det jo å bli støvete og kommer en bil herfra, så vil det jo komme en del støv oppe på fortøv også, og det heller ikke noe særlig for dem som da driver luft I sengeklæs inn I vinduet på de som bygger der. Og så det jo da en del folk som har astma og sånne ting, og puste besvær ellers. Så da det greit også å prøve å holde det så rent som mulig. Salting. Hvorfor saltes det? I vinterdrift brukes salt som et hjelpemiddel for å oppnå eller opprettholde bar veg. Tradisjonell vinterdrift har begrensninger. Sandstrøing, traffic blåser sanden av vegen, begrenset varighet. Liten kortvarig effekt ved rimfrost, tynne isinner og våt is. Snøvær og brøyting. Stor trafikk vil kompaktere snøen og lage snøsåle. Snøvær rundt null. Vil fort gi ishål og lave friksjon. Det jo sånn at hvis du for eksempel da, har en veg hvor du da ishål, og så begynner det å bli mildvær, og det meldt regn, så det kanskje fristende å kjøre ut litt sand eller grus. Men der vil jeg etter stor sannsynlighet da enten bare smelte ned I snøsålen, og så vil det komme et islag over. Hvis du da har på det etter liksom isen har vært I dannet, så vil du etter stor sannsynlighet da kunne renne ut der det fall på vegen. Sånn at det ganske greit også å bruke noe som da ikke så påvirkelig for yttre påvirkning. Vi har lov til å bruke salt på alle vegene våre I sånne mellomårstider, da. Sånn høst, vinter og vintervår, så kan vi bruke salt. Eller når det sånne kjappe temperatursvingninger, så det lov å bruke salt. Men det en del plasser hvor det forbud, og der det drikkevannskilder, og for eksempel brønner. Det jo eksempler hvor da hus har brønner som da nesten ligger I grøfta på vegen. Og det ikke noe særlig å få for mye salt ned I dom. Generelt om bruk av salt, det skal I størst mulig grad utføre salttiltak I forkant av en forventet værhendelse som gir dårlige kjøreforhold, preventiv salting. Og viktige prinsipper for utførelse av salting, utføre tiltak før glatt veg oppstår, oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet, vil kunne gi lavt saltforbruk. Løs snø, slaps og is skal først og fremst fjernes mekanisk. Og der var det interessant, vi var inne på de der slapselementene og de børsta, og de lamella. God og hyppig brøyting I gode kjøreforhold og lavt saltforbruk. Salting et krevende fagfelt. Mange faktorer som påvirker effekten av tiltak og nødvendig dosering. Det trafikkpåvirkning, temperatur, nedbør, vind, mengde av vann, snø eller ris på vägen, vägens uppbyggnad och sidområde, salttyper, restsalt och vägoverflata. Trafikpåvirkning, intressant. Du kan bruka sån vanlig salt. Alltså tört salt. Men då må det vara en god del trafik som bearbetar det saltet så att det har en virkning. Lavtrafikerte vägar ska du helst inte salta kanske nog lavere än 6-8 grader. Mens ved en ja, mer høytrafikerte veger så kan du kanskje da gå ned til minus ja, 8-10. Men alt dette der, det avhenger av fuktighet I luft og alt mulig sånn, og trafikkmengde og når tid på døgnet. Nedbør, ikke sant? Hvis det meldt nedbør, så må du kanskje øke saltmengden litt I forhold til at den da blir uttynnet. Och vägens uppbyggnad och sidområdet och sånt har vi sett på tidigare där om vägen för exempel är isolerad eller är det en nybyggd väg eller om den ligger där ser att det är myr eller ett vatten eller älv. Och så är det typen salt som där brukar om du brukar slurry eller fast alltså saltkorn eller saltupplösning och så är det eventuellt när du saltade där sist som då tillser hur mycket salt som ligger att där I vägen. Och så är det lite av hvordan vägoverflata är, sant om den är slitt eller om den är nylagt asfalt. Før så blandade vi in något som heter magnesiumklorid, alltså vanlig salt är ju natriumklorid NaCl. Och så blandade vi in magnesiumklorid. Tror jag är MgCl2. Och då kunde vi salta ner till bortemot minus 15 grader. Är det någon som vet offer bit gör det här länge? Man tänker sig en grund till det. Är det inte det som har betong där det? Om betong. Ja. Magnesium är väldigt aggressivt mot betong. Så vi fick mycket korrosion eller rättare slitage på betongen på både bruer och såna räckverkstyper av betong och då kantsten. Och något annat där var att när du hade den saltsörpa på vägen och det kanske var minus 15 grader då kom du körande som en bil så fick du att det är dritt på frontruta det och så frös det på. För när det är minus 15 så är det ofta att det är lite liten effekt av vindspilleväska och du får ju något som är kanske ner mot 18-20 grader nu men då den gången vi drev med det här så var det liksom minus 15 då som var var den där sålde spillväskan så därför så vart det slutet. Salting kräver därför ett gott tillpassat driftsupplägg med tillräcklig kapacitet, personal med god kompetens, god övervakning av vägnätet, aktiv bruk av beslutningsstödverktyg, någon som hallo, vägvär, vägstationer där de som jeg viste deg på den appen, og værvarsler sånn som yr og storm, sånne ting. Ikke hør på dem som spår om snø og sånn I forhold til både rognebær og obborfinner og griseblær og slik ting, for det ikke noe særlig gåter. Da kan vi ta en kvarters pause.
så jævlig langt, da.
Jo, det mye bra på Vestlandet. Jep, skal vi ta siste bolken? Nå ikke at det her noe sånn der vitenskap, altså vi sendte jo folk til månen I 1969, og dette med sånn vinterdrift og alt med sånne ting, det jo ikke akkurat på den nivå der, men det veldig viktig også å ha en sånn ja, tilnærming til det. Hvis jeg for eksempel da skal jobbe I Statens vegvesen eller hos en fylkeskommune eller kanskje en kommune med altså byggeier da, I forhold til drift og vedlikehold, eller jeg skal jobbe ute hos en entreprenør, så dette da der med drift og kanskje også til dels vedlikehold, så det jo ikke noe som sånn konjunkturavhengig for alt det nybygging og sånne ting. Det må skje hvert år, år etter år. Og så det egentlig ganske interessant I forhold til at liksom ingen år like. Plutselig så får du en værhendelse, sånn du kan få noe flom, og så blir det satt krisestab, og liksom det mye som skjer hele tiden. Så ikke se deg blinde på at der med altså, kan du si fokusere for mye på sånne store anlegg og den biten der, for det litt sånn konjunkturavhengig, men drift og vedlikehold, det som en sa, det som å drive med oppvask, du blir aldri ferdig med det. Det gjentar seg sant, hele tiden. Så, og så det interessant hvis du kommer inn I det, og ja, sånn som det vært da, så har det kanskje vært litt sånn der dårligere betalt, men nå har liksom lønnsnivå kommet etter der, og så var det den biten. Generelt å bruke asfalt, ja. Vi bruker salt ut fra tre ulike hensikter. Anti-icing, salting på bar vegbane for å unngå tilfrysing. Anti-kompaktering, salting for å lettere fjerne snø ved brøyting. Og de-icing, salting for smelting av snø og is I vegbanen. Det de tre viktige kan du se punkter der som viktig I forhold til at man bruker salt I tillegg kan salt brukes til frostsikring av strøsand på lager der blander du I litt salt I strøsandet så blander du inn det for å hindre at det blir en digre kledd som du har problem med å få ut I da aggregatet som strør Anti-icing, salting på bare vegbanen for å unngå tilfrysing, preventiv salting. Salting for å unngå tilfrysing eller rim, aktuelle værhendelser. Det kan være våt vegbane, synkende temperatur. Dugg på kald, tørr vegbane, fare for rim. Regn på frossen bakke eller underkjørt regn. Tilfrysing av våt vegbane og rim. Nå ser jeg ikke at det har meldt litt nedbør I helgesvingen eller begynnelsen på neste uke, kanskje litt snø. Og sånn som inne I årstiden nå, så blir det ofte kaldere ut mot kvelden og natta, og spesielt hvis skydekket forsvinner, så det jo da stråling som skjer oppover I dette himmel, så da synker temperaturen. Sånn som hjemme hos meg, så var det 10 grader på lørdags morgen, og på søndag morgen så var det rimfrost. Det var ikke meldt kuldegrader på søndag, men da var det holdet klarna opp ekstra, og så var det nesten ikke vind. Det var mye mer vind på lørdag. Anti-icing, salting på bare vegbane for å unngå tilfrysing, preventiv salting. Vi utnytter at saltet synker frysepunkt til vann. Frysepunktnedsettelsen vises i fasediagram for salt og vann. Det ser dere her. Her frysepunktet. Her det for lite salt. Her har du da den der som viser da løsningskonsentrasjonen i vektprosent av salt i vatten. Det løselighetskurve. Og her det da vært brukt en saltløsning som gjør at vegen da ikke som ikke fryser til. Her det saltløsning pluss oppløst salt. Det for mye salt. Og det kan da i noen tilfeller gjøre at vegen blir såpeglatt. Og her det for kaldt i forhold til å benytte noe av de saltløsningene. Fasegrammet lærer oss at lavere temperaturer på vegen kan kreve mer salt for å inngå tilfrysing. Jeg ser her, vi må øke saltmengden. Mer vann på vegen krever mer salt for å unngå tilfrysing. Ved lavere temperaturer det krevende å salte fordi man må ha nok saltkonsentrasjon for å unngå tilfrysing. Som vi sa, lavtrafikkerte veger, kanskje 6-8, og hvis det mye trafikk, 8-10. Men dere må se på værmeldingen, hva slags vær det meldt utover. Så må dere se tid på døgnet, ikke sant? Hvis dere salter for eksempel si klokka 5-6 på morgenen, så har dere hele rørstrafikken da, som kan bearbeide saltet. Mens det vil kanskje ha mindre virkning hvis dere legger det ut av klokka 11 om kvelden, hvor det lite trafikk da, frem til rørsen begynner på morgenen. Antikompaktering, salting for lettere å fjerne snø ved brøyting. Salting før, under og etter snøfall for å hindre kompaktering av snø. Salt et hjelpemiddel for å gjøre snøen lettere og fjerne med brøyting. Det skal ikke saltes for å smelte snø. Der har vi disse der lamella, og vi har disse der børsten som kan brukes. Eller riktig innstilt brøyteutstyr, sånn at du slipper også ha for mye snø i vegen. Dette har vært et sånn der Oslo-fenomen. Vi kan kanskje prøve å gå i noen sånne bygater hvor det har bare vært pøst på med salt, og det kaldt. Da det nesten som å gå i potetmjøl. Du bare synker ned i. Og så blir det mildt, og så blir snøen smeltet. Men da det mer og mer sånn der miljø bevissthet på, slik at da prøver de å fjerne mest mulig snø mekanisk. Aktuelle værhendelser og føreforhold i forkant av snøvær på våt, fukt eller tørr vei, under snøvær, etter snøvær og ved drivsnø. Her ser dere at det går an å ha på litt salt under snøvær, det hvis det mye trafikk, og det har vedvarende snø, så det greit å legge på litt salt, for at det da fester ikke snøen seg til å så til underlaget. Så det etter snøvær, og så det ved drivsnø. Drivsnø, det kan være at du har da ikke meldt noe særlig snø, men du har tørr snø, og så har du vind som gjør at den blåser inn i vegbanen. Da kan det være greit også å bruke litt salt. De-icing, salting for smelting av snø og is i vegbanen. Salt kan brukes til å fjerne et snø eller isdekke for å gjenopprette bar veg. Ved et tynt isdekke eller rimfrost vil saltet kunne smelte vekk hele isdekket. Det et tjukt snø eller isdekke, vil saltet også hjelpe til med å bryte opp såren slik at den kan fjernes mekanisk. For hvis det 15-20 minus, og du har en sånn hard, tjukt isdekke, så det ganske lite som da klarer å fjerne den isen. Jeg skal se på det litt I forhold til at de skjær og sånne ting etterpå. Så da kan det være greit også ha på litt salt, slik at den isen blir litt mer porøs. Aktuelle værhendelser og førforhold, tynne isinner på grunn av gjenfrysing, rimfrost, tjukke isinner på grunn av gjenfrysing, underkjørt regn eller regn på frostenberg, og snøsål, da kompaktert snø. Her et typisk eksempel på en sånn saltspreder som sitter oppe på en lastebil. Det som jeg kan være utfordringen, hvis du da har på en plog foran her, det gjør at akseltrykket på fremakslingen blir for stort, slik at du ikke kan fylle den saltbalja helt full. Og det sånne ting du må ta med deg I betraktningen når du skal ut og beregne lengder på roder og sånne ting. For det den der tekniske belastningen, tekniske vekta på bil og akseltrykket som må tas med. Det var jo her I fjor, så var det vel, eller var det forfjor, så var det svenske da, brøytebiler som kjørte over Svinsundbrua, for de har ansvar for brøytinga, som da ble kalt inn på en sånn kontrollplass på andre siden, på norske siden, og fikk da kjøreforbud eller bot på grunn av at de hadde for tunge biler. Men så fikk de dispensasjon da. Vi kunne ikke ha det sånn. Salting og temperaturer. Effekt av salting avtar med synkende temperatur. Saltet får lavere smeltekapasitet. Generelt skal ikke salt benyttes ved temperatur under minus 10. Og som jeg sa I sted, 8-10 grader I forhold til trafikken og I forhold til tid på døgn og værforhold fremover. Spredemetoder. Det saltløsning. Da det egentlig stort sett altså kall det flytende form. Så har du slurry. Da det saltet kvernet opp, slik at det blir veldig, veldig, veldig fint. Kan kanskje sammenlignes litt med sånn fin slush eller milkshake. Dette her befuktet salt. Da det salt som tilsatt, altså grovsalt som tilsatt litt vatten. Så det vanlig tørt salt. Det vanlig grovsalt. Her ser dere hvordan de forskjellige eller de forskjellige bruksområdene til tørt salt, befuktet salt, finkorn befuktet salt og saltløsning. Nå ser dere da at finkorn befuktet salt, det stort sett det som kan brukes til det meste. Men når det befuktet salt, så noenlunde grei. Og så det altså det her som har et litt mer begrenset, kan du si, bruksområde. Dette her krever sitt så mye I forhold til da kan du si behandling på anleggssalt på riggplassen, for da kan du bare ta salt og tømme det opp I saltbalja. Her og her Og her så må du gjøre noe med saltet. Her må du kverne det og tilsette da, for dette det samme som slurry. Tilsette av vatten. Her må du tilsette av vatten, og her må du ha et blandekar. Så ser dere da at det for snøvær, tørr eller fuktig veg, det jo det som da for så vidt da skaper mest trøbbel sammen med den der tørr veg. Og da saltløsningen egnet. Det går an å bruke til en viss grad da. Hvis for eksempel du har en tørr veg og det meldt mye regn, så går det an å ha på tørt salt. Men da skal det ikke være noe trafikk, for det akkurat samme måte som samma att hvis du har da noe trafikk, så vil da den den det saltet da forsvinne fra vägen. Men det det her som skal følges da I mer eller mindre større grad. Da skjønner du jeg kan være her, for det kan komme spørsmål på eksamen. Vet du når det ikke eksamen? 6. desember. 7. 6. 7. Dette her sånn som noen som driver skal gi sånn der reklame. Her det Lendo, noen som driver med sånne lån. Da. 10%, 6,6. 7. Det med eller uten hjelpemidler?
Uten.
Hvis det uten, så kan det nok hende at det bør ha en sånn viss forhold til den der og der. Det ikke bør til puggen, men altså Ja, dette står I jeg tror det står I den R610-ratt. Men uten hjelpemidler vil jeg si at det kun kalkulator, da, eller?
Nei, men ikke tillatt den strengeste hjelpemiddelkontoret.
Ok, ja.
Nesten I hvert fall.
Ja. Det noen jeg ikke har bedt om selv, altså, eller? Nei, men altså bare ha et sånn bare sant, kun at det tørt salt, befuktet salt, finkornet befuktet salt, slurry og saltløsning. De fire der bør det liksom ha en litt sånn sette opp på han og stikker litt og sant, hva kan brukes når og slik ting. Utførelse forhold som viktig ved salting forsiktighetsregler miljøpåvirkning. Salting kan ha negative miljøpåvirkninger. Det kan dreie seg om skade på vegetasjon langs vegen eller forurensning av vannkilder. Det kan være strekninger som særlig sårbare for salt, hvor det satt spesielle restriksjoner for bruk av salt. Hvis jeg kjører nordover på E6-en, så ved bru av Vingnes, så står det redusert salting. Eller salting opphører, og det på grunn til at det et drikkevannsreservoir oppover der. Nå tror du også står det samme bort med Skotterud, hvis jeg ikke har vært over på svenskegrensa handle, så står det på Riksveg 2, så står det at det opphørt salting eller redusert salting. Andre negative effekter kan være korrosjonsskade på biler og vegutstyr eller skade på betongkonstruksjoner. For vanlig salt ikke noe spesielt bra for betong, det selv om betongen kanskje har blitt bedre etter hvert. Det derfor viktig å begrense bruken av salt I vinterdrifta. Begrensning av saltmengde gjøres ved riktig valg av metode og ved riktig utførelse av metoden. Men, hvis du da skal, gitt da at du da skal ut og kjøre en saltbil, Så har du den der spredetabellen, og det også spredetabeller som viser hvor mye salt du skal legge ut per kvadratmeter. Du vil jo som saltbilsjåfør kanskje legge ut for å være på den sikre siden. For det ikke noe sånn særlig å få en dødsulykke på den veggroda du har, og så får du tilbakemelding om at det for på rundt av glatt veg. Så det Det en vanskelig avvinning at det her. Men nok en gang så det der med lokalkunnskap, bruke de hjelpemidler vi har for å se hva slags vær det meldt, og tid på døgnet, og trafikkmengden og sånne ting, sånn at jeg får en mest mulig sånn, ja, riktig valg av løsning og mengde. For den saltmengden, den kan du styre innantall I fra brøyte eller saltbil, og så kan legge ut da x antall gram da på kvadratmeteren. Åpning av vinterstekte veger kommer under andre vinteroppgaver. Utbedring av tælhiv og varsling av trafikkfall i tælhiv. Gjennom skilting med videre. Tidning av stikkrenner og sluk for å sikre vannveier. Har det vi pratet på her med utbrøting av brøytekanta. Selv om du brøyter ut de kanta her, så må du også ta vekk den isinna som ligger her sånn. For den isinna, den holder jo vatten inne I vegen. Åpne vannveier for å sikre avrenning av smeltevann og lede bort vann fra vegens overflate som følger av snøsmelting eller regn som demmes opp. Oppsetting og supplering av nedtaking av brøytestikk og skilt. Det det her. Dette kan stå sånn inntil 24 timer. Hvis du entreprenør, så koster det dette penger. Så ser den at det ok. Det meldt mildvær om 12 timer. Så da kommer denne snøen her til dette. Så gambler den på det. Men så kommer det ikke noe mildvær, så den snøen blir sittende på. Og så det 18 timer siden sist at dette her ble sånn. Og da har den plutselig bare 6 timer til å kjøre over roden sin for å få vekk dette her. Det må enten da spiles vekk med varmt vatten, eller det kan da kostes vekk. Og så kommer kontrolløret til statens vegvesen, og så ser de at det her, at dette jo da 24 timer siden siste brøyting, eller 24 timer siden at dette ble sånn på grunn av rim, eller fokkvind, eller snøfokk. Og da blir dette der et avvik, som antageligvis da blir en mangel. Men da dette her har han da gamblet på. Fjerning av is, istapper I tunneller og skjæringer som kan falle ned I kjørebanen. Drifte snø- og skredsikringsanlegg og snøskjermer. Overvåking, opprydning med videre I forbindelse med snøskred. Fjerne isvuller og iskjøving fra vegbane. Jeg ser ikke det gått et snøras. Da må de ut og få det vekk. Renhold og feying av vegområder, begrensning av svevestøv, byer og tettsteder. Der har det vært brukt litt magnesiumklorid for å binde støvet. Ofte jo det når det veldig kaldt, så da vil ikke saltet ha noe spesielt god virkning, så da har det vært brukt litt magnesiumklorid sammen med feying. Åpning av vinterskjengte veger. Dette her jo sånn de drev med før I tida. De kom frem da også. Nå vet jeg ikke om jeg har noe nett her. Som jeg har lagret det, sier jeg. Kan se etterpå om vi får vist oss her I video. Tæliv, fylkesvei 17, starter nord for Steinkjær, Kystriksvegen, og så går helt til Bodø. Har du ikke vist deg dette bildet her før? Dette faktisk reelt. Du ser jo som han limt inn, men det noen skygge på han. Og samme mål som det skygge på oss I bildet her, så dette der reelt. Tining og oppstaking. Kravene til drenering gjelder også om vinteren. Ikke vann på vegbanen. Drens- og avløpsanlegg skal fungere som planlagt. Dette her en sånn steamkjele som produserer damp. Og så det en slange som da kjører da dampen inn her, akkurat sånn som du nesten spiller opp en tett avløpsrør hjemme til selv med sånn slags nubbo som spiller av vattnet bakover, så spiller han der her, her damp ut på siden. Jeg vet ikke hva slags kurs dere må ha for å bruke den der her. Sitter dere som leder for driftskontrakt, så skal de to som jobber her, de skal det som heter kurs I varme arbeider. For å bruke den her, for den dampen her kan man holde kanskje 110-20 grader. Men da blir det skader hvis du får dette på deg. Ved snøsmelting skal snø og is fjernes fra skulder og grøfteskråning, slik at vannavrenningen over vegkant ikke hindres, og slik at smeltevann ikke renner inn på vegbanen eller annet ferdselsareal. Dette tror jeg fra Nord-Norge en gang. Tror jeg Nordi Kristian tror jeg var på jobba I vegvesenet da, oppe i Nord-Norge, for da jobbet han der et års tid, og da ble det sånn helt plutselig. Og så ble det kjempekaldt, sånn at det frøs på da isinne, men bilen gikk gjennom den isinne, og så fikk de metten av vatten som da frøs på, så da var det ganske mye besøk på verste, og når bilen da bare stoppet litt lengre bordet der, for da var det så mye is under dem at de kunne kjøre videre. Brøytestikk, da skal gi visuell og optisk ledning. Minst tre stikk skal være synlig på samme side. Brøytestikk skal vise brøyteareal, og kan brukes til å lede trafikanter under redusert sikt. Skal settes opp I løpet av september, fjernes før 1. mai. Det gjelder ikke for høgfjellet, for der det spesielle regler som gjelder. Høyde på brøytestikk, det på valrettsflia. Høyden og fergen kan tilpasses lokale forhold. Det står store snømengder, brøytekanter på opp til 4,5 meter, ventet bilisten som tok seg av valrettsflia på åpningsdagen tirsdag 15. april. Noen av dere som har kjørt over her I slutten av april, begynnelsen av mai? Ingen? Det kan være verdt et besøk eller en tur. Oftest når det fint vær, så står det en hel haug med biler parkert, som gjør at det blir litt redusert fremkommelighet. Men nå har de jo også noen sånne større parkeringsplasser som oppe her, som blir rødda. Det ganske bra. Så jeg tar med deg skia. Gå enten på randonnetur eller langrennsski. Skilt. Skilt skal være leselig hele året. Snø fjernes innen et døgn. Her ser dere skilt som ok, og her ser dere kit som ikke ok. Is I skjæringer. Nedtaking av is I skjæringer skal utføres på en forsvarlig måte. Is I skjæringer skal fjernes før det utgjør en fare for trafikanter. Det vedvarende kaldt, så det jo for så vidt greit. Da jo isen der, men det når det begynner å bli vår og varmere I været som sola tar på, så løsner det her, og så detter det ut I vegbanen, og da ikke støtt nok. Det stor avstand derifra og ut, slik at det da kan dette inn I vegbanen. Dette kommer oftest da når det vært mye nedbør på vinteren, og at det litt sånn problem med kjøving når det kommer da at det vedvarende kaldt uten at det nødvendigvis kommer på noe snø. Istapper I tunnel, det heller ikke noe særlig. Disse der, de detter jo ned, og så kommer det et vogntog, og så blir de kjørt av, og hvis du da kommer bak, så vil du få de istappa på bilen. Opprydding etter snøskred. Rydding og åpning foretas så snart trygt. Etter rydding og utbedring av skade foretas så snart som mulig etter åpning. Her ser jeg her en lastebil som har havnet I grøfta. Antageligvis så det også en brøytebil som har kjørt seg fast eller havnet på tvers. Så ser dere at rekkverket er vekk. Hvis dere har kjørt ifra Stryne, altså kjørt Strynefjell og ned til Geiranger, det mange som har kjørt den veien der. Nei, ifra Riksveg 15 og så et lite stykke bortover, det vel Fylkesveg 63 som den heter. Den går da ned til Geiranger. Der det hvert eneste år snøras, for det sånn fond som da løsner, og da forsvinner rekkverket bare ut i skråningen. Så det slik, ja, oppsatt av nytt rekkverk hver eneste vår. Oppsummering av tema. Begreper, brøyting, friksjon, sandstrøing og salting og andre vinteroppgaver. Hvis jeg har noen spørsmål, så det bare å sende noen til meg. Hvis det noe som uklart. Men skal jeg se, jeg har muligens en... noen plansjer som viser litt mer sånn... utstyr. For det er forskjellige sånne slitestål du kan ha på for eksempel de der veghøvla. Og der det noe som heter som isriverstål, og så det noe med noen slike slags hardmetall-nubber som du bruker. Og dette der må egentlig da brukes med ganske forskjellig stor forsiktighet, for det, du vil kunne rive opp asfalten. Skal jeg se på jeg må komme med på. Men det som viktig da, det at du har kommer noe på der. Sånn. Nei. Dette her sånn der vanlig perforert sånn slitestål som jeg kan nå bruke på veghøvler. Og så finnes det noen som helt stål her. Og så det sånn der bue tanngarn nere. De veldig greie å bruke, men så finnes det noen sånne slitestål der det sitter en slags pigg som da roterer og som heter Veterana 2000 og det ikke å anbefale for hvis den kjører den da alt for mye ned i vegbanen så vil den rett og slett rive opp asfalten og da de som driver med asfaltering og slik ting like så lite happy for det så det veldig viktig også Velge riktig sånn stål, slitestål, når man skal ut og så brøyte på, eller fjerne ishålet da. Så det noe man må tenke på. Jeg hadde noen... Ja, her ser det snødeponi, for eksempel på Hasle, som da ligger i Oslo. Da den 27. Februar. Det ganske store mengder. Dette her vel... Ja, det tråkkemaskiner, og så det en bulldozer. Men jeg ser det, man kan bli ganske små i den der mengden med snø. Og her ser jeg da hvordan det snødeponi da var i den 22. August. Og her ligger det jo mett med dritt. Her ser jeg ikke et sånn der strøsandlaget inne. Og da det vanlig å tippe kanskje et par sånne skuffer med salt inn i at det her når du driver og kjører inn, slik at du får da blanda det litt. Husk på at det der, altså ikke ha på for mye salt. For da skjærer det seg helt. Men jeg kan jo se, jeg lurer på om det står om det en som heter håndbok for driftsoperatører. Der står det litt forskjellige typer skjær og ting som da kan brukes på de forskjellige typen is. Ellers så det jo at det der med altså alt har jo en kostnad. Unnskyld. De som da sitter over deg, for eksempel et driftskontrakt, hvis jeg jobber som entreprenør, de tenker jo da på inntjening og at det skal være svarte tall på bondlinja etter røve, og så har dere da en byggleder fra Statens Vegvesen som da driver pasterdekk for best mulig resultat ute på vegen. Sånn at det litt sånn der mellom borken og ven problematikk der. Forskjellige interesser. Så har dere jo da billigstatusen som da helst vil ha best mulig veg til enhver tid på døgnet. Men det jo på så vidt ingen som kan brøyte den snøen før den dødt ned på bakken. Så vet du, det noen spørsmål i forhold til at det her? Alt klart? Har du ikke sett på noen sånne tidligere eksamensoppgaver, for noen er tilgjengelige? Ikke sett på det. Men dette der, det et fag som heter vägdrift eller
drift och planering tror
jag. Ja, så då är det både Norr Christian och Fredrik och jag har haft föreläsningar. Ja. Och lång tid är det som när är det 4 timmar, 6 timmar eller 3?
Ja.
Ja. Så da, la oss si at det en 3/4 til en time da, som kanskje på at dette faget her litt I forhold til hvor mange forelesninger dere har hatt I forhold til de andre emnene, ikke sant? Det I hvert fall viktig også å ha noe sånt her I prinsipper. Sant? Alt dette der henger jo sammen, ikke sant? Men Fredrik har jo pratet om at det med vegoppbygging og Norge Kristian og planlegging. Planleggingen begynner jo, og så det hvordan du skal bygge opp vegen, og da det om å gjøre å ha en mest mulig homogen veg, ikke sant? Hvis du har en veg som kanskje bygd på en måte på en kilometer og en annen måte neste kilometer, så kan det ha innvirkning for hvordan vegen oppfører seg, for eksempel når det blir, blir kaldt, eller når det blir, plutselig blir mildvær, da, og hvor mye kulde for eksempel vegen magasinerer. Så... Det alle sånne ting henger ihopes. Men I alle fall, husk på dette som jeg sa I den første forelesningen, at det med rettidighet, at rett tiltak til rett tid, det kan spare deg for mye utgifter. Hvis du ikke jobber da hos en entreprenør, og det kan spare deg for mye pass hvis du ikke jobber hos en byggherre. Så da kan vi bare si takk for nå, og så får dere ha lykke til på eksamen. Og som sagt, hvis det noen spørsmål eller noe som uklart, så bare tenk dere og så sender en e-post av meg hvis det noen spørsmål rundt dette her. Så da får jeg takk for nå.